Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радио, вие сте с Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ни се обаждате, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с Мира темата «В него защитата е сигурна». Уважаеми слушатели, случило ли се да попаднете в някакво учреждение и да не можете да си свършите работа поради десетки бюрократични пречки? А да ви е отказана услуга просто така без причина? Казва ви просто «Елате утре». Преди около 2 години получих бъбречна криза. Големият ми син веднага ме закара с колата в спешния център, но оказа се, че пред кабинета няма достатъчно столове. Постоях прав, привива си от болка, някой ми съжали ми отстъпи да седна, ако може това да се нарече стол, беше доста така изпочупен. Само че тези от вас, които са изпитвали подобна болка, знаят, че едно сядане на дървен стол просто нищо не помага. Трябваше спешно да ми се помогне. Кабинетът на лекарската врата обаче не се отваряше. Доколкото разбрах, вътре нямаше пациент. Казаха ни да чакаме. Да чакаме? До кога? Синът беше готов да влезе да се разправя, добре, че не го направи. Почти бях сигурен, че нещата щяха да се усложнят. Изведнъж ни усени една мисъл, по-точно на сина ми. В тази болница той се сети, че работи наша позната. Веднага се обарихме и знаете ли какво се получи? Буквално след секунди тя се разтреча, дойдоха с носилка и веднага ме взеха, вкараха ме в някакъв кабинет и естествено, че ми помогнаха по най-бързия начин. Тази наша позната се застъпи, застана на наша страна, в нейно лице видях една защита. Просто ми влезе в положението и благодарение на своя авторитет ми помогна по най-добрия възможен начин. Забрах колко е важно някой да ти помогне, някой да ти защити, някой да се застъпи за теб и да застане на твоя страна.
Скъпи приятели, днес ще разгледаме какво се случва с един млад човек, през какви перипетии минава, през колко борби, обвинения, за да стигне накрая до една затворническа килия от египетския дворец, като управител на най-мощната империя.
Бог никога не се бави. Той има превъзходен план за всеки един от нас, но ние бързаме. Мислим се понякога, че той трябва да постъпи максимално бързо и то така, както ние искаме. Успеха, излекуването, щастието, да пристигнат едва ли не със скоростта на светлината. Но вижте как пророк Исаия предава Божиите думи. В Исаия 55 глава 8 стих четем. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ.
Точно, ясно и категорично. Сега нека да разгледаме живота на един от най-известните библейски герои – Йосиф. Ще прескочим безгрижните му детски години и ще го видим направо в затвора в Египет. Там той прекарва няколко години. Спестени са ни подробностите от пребиваването му, но пък е ясно описана Божията намеса. Четем в Битие 39 глава от 21 стих до 23. Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и предразположи тъмничния началник към него. Така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница, и за всичко, което се вършеше там, отговаряше той. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от това, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, което вършеше.
Дали господарят на Йосиф е вярвал в фалшиво скълпеното обвинение? Дали тъмничният началник е вярвал, че Йосиф е виновен? Такъв коментар няма в Библията, но близко е до ума да предположим някои неща. Първо, за господарят. Мислите ли, скъпи приятели, че ако този високо поставен египтянин е повярвал на жена си, че ще остави Йосиф само до ниво затворник? Дали нямаше веднага да го обезглави без съд и присъда? Та Йосиф край на краищата е един роб. Ами тъмничният началник? Та ако той наистина вярваше, че Йосиф е злоупотребил и в момента е един долен изнасилувач, та той щеше да му стежни живота, щеше да се мъчи по всякакъв начин да угажда на господара си, като тормози този младеж.
За съжаление, Петефри, господарят на Йосиф, няма записващи камери, за да докаже дали е виновен или не. Трябва или да повярва на жена си, или на Йосиф. Само че той въобще не счита за нужно да говори с Йосиф. Защо ли? Ами вие си отговорете. Все пак, за да не се изложи пред другите в двореца. И той взема това компромисно решение, просто да го хвърли в затвора.
Следващата глава от книгата Битие, 41-а става по-за нея, ни представя един повратен момент в живота на Йосиф. Нещата започват да се подреждат в полза на нашия герой. От тук нататък вече съвсем явно всичко работи в негова полза. Нека да разгледаме историята за издигането на Йосиф от затвора до двореца и да видим как са разкрити животът и характерът му. Ще проследим отделните сцени в Битие 41 глава, за да видим какво още можем да открием в характера и личността на Йосиф.
Минава цели 2 години преди да се случи нещо значимо, което да раздвижи обстоятелствата. 2 години сиво ежедневие в затвора. Това, което раздвижва нещата отново, са сънища. Този път сънувани от фараона. Сънищата играят ключова роля в живота на Йосиф. Фараон сънува нещо, което го обезпокоява. 7 тлъсти крави и 7 мършави крави. Събужда се, заспива и пак сънува. Житни класове. Вика мъдреците на другия ден, никой не може да му разтълкува съня. Тогава виночерпецът се сеща за Йосиф, как е разтълкувал неговия сън и съня на хлебаря в затвора, как е познал какво ще се случи. Разказва това на фараона и Йосиф е извикан. Най-сетне неговата звезда изгрява. Бог работи по чуден начин, за да може Йосиф да се издигне от затвора до двореца. Нека обаче тук си зададем един въпрос. Защо е нужно Йосиф да преминава през всички тези обстоятелства, проблеми, страдания? Защо е необходимо да минат толкова много години от времето, когато е продаден от братята си, до издигането му в двореца на фараон? Дали трябва да се появят необходимите обстоятелства, за да може той да се прояви? Дали Бог управлява събитията, след като той не е зависим от обстоятелствата и може да ги предизвика? Той може още от самото начало да направи така, че Йосиф да бъде забелязан и издигнат. Само че неговият план е различен.
Ето го Йосиф, преминал през различни изпитания, сега е готов да застане пред фараона. Скъпи приятели, важен елемент от живота на Йосиф е момента, когато той се явява пред фараона, за да изтълкува неговите сънища. Чуйте какъв разговор се води между двамата. Това е записано в книгата Битие, 41 глава, 15 и 16 стихове. И фараонът каза на Йосиф: сънувах, но няма кой да изтълкува съня. Но аз чу да казва за тебе, че като чуеш съновидение, умееш да го тълкуваш. А Йосиф отговори на фараона: не аз. Бог ще даде на фараона отговор с мир.
Ето, че отново Йосиф е верен на себе си. Той не приписва заслугите на себе си, а на Бог. Използва всеки удобен случай, за да прослави Бога. По този начин той просто е честен и коректен. Когато не отдаваме почет на Бог за нещата, които прави чрез нас, ние си приписваме заслуги, които не ни принадлежат. Всяко добро, всяка услуга, която вършим на хората, всъщност е добро, което Бог прави чрез нас. Ако ние сме добри, то е защото Бог е добър към нас и ни прави добри като Него. Чрез живота си, дарбите си, добрата работа, услугите, ние трябва да прославяме този, който е източник на всяко добро.
Скъпи приятели, задавали сте си въпроса какво нещо е смирението? То не се изразява чрез някакви думи или поза. Лесно можеш да вземеш позата на смирен. Смирението е да знаеш твоята истинска позиция спрямо Бог и да си наясно и да признаеш Божият принос в живота ти и в твой успех. Йосиф обаче не само, че не се страхува да изтълкува сънят. Той вижда в този сън важно предупреждение от страна на Бог. Затова четем в книгата Битие 41 глава от 28 до 32 стихове. Чуйте ги. Това е, което казах на фараона. Бог е вил на фараона това, което скоро ще направи. Ето и да 7 години на голямо плодородие по цялата египетска земя. А след тях ще дойдат 7 години на глад. Цялото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради онзи глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък. А това, че сънят се повтаря на фараона 2 пъти, означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши.
Погледнете какъв Бог представя Йосиф на фараон. Бог, който е загрижен. Бог, който предупреждава за бедствията и помага на хората да ги избегнат. Ние с вас, скъпи приятели, какъв Бог представяме на хората? Бог, който обича. Бог, който иска да спасява. Или Бог, който осъжда и иска да погубва. И тук виждаме Йосиф да се проявява като нещо повече от тълковател на сънища. Той проявява инициатива, представя визия за бъдещето, предлага решение на проблема. Четем следващите 4 стиха от 33 до 36. И така, нека фараонът потърси умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя. Нека фараонът направи това и нека постави надзиратели над земята. И в 7-те плодородни години нека събере 5-та част от реколтата на египетската земя. Нека съберат цялата храна на тези добри години, които идат, и събраното жито нека бъде под фараоновата власт за храна в градовете и нека го пазят. И храната ще се запази за 7-те гладни години, които ще настанат в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада.
Славя Твоето име, мой Господи.
Принесете Ти колени чанес. Славя Твоето.
Скъпи приятели, вие слушате предаването Заедно на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако не сте се сприятелили с нас във Фейсбук, може да го направите сега, като ни потърсите. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата в него. Защитата е сигурна.
Уважаеми слушатели, не усещате ли нещо в думите на Йосиф? Той има готов план как да бъде спасен Египет от глад. Чудесно, но не се ли само предлага? На първо четене, при повърхностен поглед на нещата, може би така ще си помислим. Но нещата са по-дълбоки. Да се опитаме заедно да поразсъждаваме. Предложението на Йосиф е свързано с работа, която той добре познава. Именно настойничеството. Същата служба, която той изпълнява в дома на Петефрия в затвора. Тоест има опит. Ако има проблем или работа, която трябва да се свърши и има човек, който има ясно виждане за това, какво трябва да се направи, за да се реши проблема? Какво ще направите вие? Ще търсите ли някой друг, който да изпълни виждането на този човек, или ще упълномощите човекът с доброто виждане да го реализира по най-добрия начин?
Има хора, които предлагат гениални идеи, обаче когато ги поканите да ги реализират, казват, че някой друг ще се справи по-добре от тях. Това са хора, които са просто публика. И те не се осмеляват никога да излязат на терен и да играят, защото ги е страх, че ще загубят. Йосиф е от хората, които предпочитат да са играчи вместо зрители. Той е готов да рискува и тръгва да изпълни визията, която Бог му е дал. Той е инициативен. Готов е да поеме отговорност и да носи отговорност за успехите и неуспехите си. Това е неговият съвет към нас. Бъди играч. По-голямо удовлетворение носи играта на терена, отколкото наблюдаването от трибуните. Независимо на коя позиция ви е поставил Бог, защита, атака, вратар, бъдете участници, а не зрители. Нека си го кажем честно. Много добре, почти всички усещаме, кога един човек просто се само предлага, защото има много високо мнение за себе си, защото е горд, надменен или притежава фалшиво чувство за увереност, и кога един човек иска да помогне да свърши работа.
Представете си, че някой от вас е известен лекар-специалист и попадате неволно на нещастен случай. Никой не ви познава, но много добре знаете, че само вие можете да помогнете и спасите пострадалия. Е, какво ще кажете? Ако замълчите от скромност, дали това ще е така една добра проява или просто ще постъпите нелогично? Вашето предложение да помогнете в случая е жизненно необходимо. Може до вас да се намира Нобелов лауреат по физика, но той в случая няма никак да е полезен. Ама никак.
И тук стигаме до следващата сцена от 41-та глава на Битие, при която Йосиф е издигнат до най-високия пост след фараона. Четем следващите 9 стиха. Това нещо беше угодно на фараона и на всичките му служители. И фараонът каза на служителите си: можем ли да намерим човек като този, в когото има Божия дух? Тогава фараонът каза на Йосиф: понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дума ми и целият ми народ ще слуша твоите думи. Само с престола аз ще бъда по-горен от тебе. Фараонът каза още на Йосиф: виж, поставям те над цялата египетска земя. Тогава фараонът извади пръстена си от ръката си и го сложи на Йосифовата ръка. Облече го в дрехи от висон и му окачи златно огърлие на шията. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: коленичете! И така го постави над цялата египетска земя. При това фараонът каза на Йосиф: аз съм владетел, но без тебе никой няма да вдигне ръка или крак по цялата египетска земя. И фараонът нарече Йосиф Цафнат Панеах и му даде за жена Асенета, дъщеря на илиополския жрец Потифер. След това Йосиф излезе на обиколка по египетската земя.
Ето го и най-вълнуващият момент в тази глава. Фараон и придворните му разпознават Йосиф като човек, от който имат нужда. Колко невероятно звучи това, каква промяна изведнъж става. Допреди малко Йосиф е бил в затвора, вероятно мръсен, брадясал, очакваш да види светлинка в тунела. Сега е издигнат над всички в Египет. Само фараонът е над него. Скъпи приятели, Исус казва, че когато сме верни, в малкото ще бъдем поставени над многото. Много хора са недоволни, че имат малко. Те искат повече. смятат, че не е достойно от тяхна страна да се занимават с дребни неща, с малки проблеми, с незначителни служби в живота и пренебрегват малките си задължения. Те искат да са верни при големи и велики отговорности. Но Бог никога няма да даде на такива хора отговорна задача, докато не се научи да изпълняват своите малки задължения.
Йосиф е силна личност. Той успява да повлияе на средата си чрез своята вяра и морал. Той не е човек на компромиса, а на твърдото отстояване на принципите. Последната сцена от 41-та глава на Битие ни представя Йосиф в действие, но изпълнението на сънищата на фараон в действие. Йосиф не губи никакво време, той е във вихъра си, заема се с поставената му отговорност и я изпълнява с удоволствие и пълно посвещение. Помислете как бихте се чувствали на негово място. Излизате от затвора, живели сте мизерно. И сега изведнъж имате невероятна власт. Получавате най-високия пост в обществото, най-високия пост в държавата с всички почести. Имате и невероятен материален ресурс на своя страна. Няма ли да ви се иска да се понасладите малко на позицията? Малко спа процедури, малко курорти, развлечения. Йосиф се съсредоточава не върху поста, позицията и властта, а върху отговорността, върху службата, която му е поставена. И затова веднага се включва в действие.
Ето някои поуки, които можем да си припомним за днес.
Първо, приемете изпитанията в живота си като подготовка. Подготовка за едно състезание, което трае няколко часа или дни, но вие трябва да се подготвите подобно на спортистите, месеци и години. Във времето, в което си мислите, че нищо не ви се случва или пък ви се случват неприятни неща, знайте, че Бог ви подготвя за решаващите моменти в живота ви.
Бъдете играчи-участници, а не наблюдатели в живота и в Божието дело. Рискувайте и поемете отговорности в живота, особено когато Бог ни е дал виждане за някое дело. Не отхвърляйте по-високите отговорности, а си помислете как чрез тях можем по-добре да служим на своя Бог.
Трето, не се стремете към позицията, поста и авторитета, а към дейността, към служенето, което можете да извършите чрез тази позиция. Помислете как чрез авторитета, който имате, можете да служите по-добре на Бога и на хората.
Отдавайте почет и благодарност на Бог за всичко, което прави за вас. Каквото и да постигнете, не забравяйте, че Той, нашият Бог, има основната заслуга за това. В Него е истинската ни защита и тази защита е абсолютно сигурна. Колкото и да се издигаме, не трябва да забравяме, че Бог го е направил за нас и за околните. Когато големите успехи дойдат в живота ни, нека да ги приемем с едно напълно смирение. Да прославим Бога, да живеем с благодарност и да продължаваме да служим на хората и на своя Бог.
Ако Бог е откъм нас, кой ще застане срещу нас? Не бива да забравяме това.
На твоя таракан. Tvojte istini da svetom evo pa svato te da. Daj vas jako iskušenje da te trsja oče moj i po svato dosta vreme se da hodje v potje.
Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването заедно. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на тази честота. Дочуване от нашия екип и хубав ден!